jau šobrīd arī par to, ka Gazprom izmanto Inču kalnu Latvijas patērētāja maksā. Tas nav bezmaksas pasākums.
Gazproms maksā par katru pakalpojumu.
Un jūs iekļaujat un jūs to iekļaujat tarifā.
Kādā veidā mēs ieņemam samaksā
jūs
par
to iekļaujat tarifā.
Spraigas diskusijas un pat saķeršanās ar šobrīd pie varas esošajiem politiķiem, bijušajam premjeram Aigaram Kalvītim kopš vasaras, kad viņš kļuva par uzņēmuma Latvijas gāzi ilgadējā vadītāja Adriāna Dāvja pēcteci, nu jau ir kļuvušas par ikdienu. Tiesa sabiedrības uzmanības centrā nonākušajam premjeram iegūstot ietekmīgu amatu vienlaikus ir nācies samierināties arī ar pamatīgu negāciju straumi, jo daļa sabiedrības faktu, ka krīzes laikā popularitāte pamatīgi zaudē Bijušais premjers ticis pie ienesīgā amata uztvēra visai emocionāli. Vēl jau vairāk sabiedrības uzmanību piesaistīja fakts, ka vadītāja maiņa notikusi nozarei atbildīgā mirklī, laikā, kad valsts institūcijas un uzņēmums ir saķērušies cīņā par tālāko dabasgāzes tirgus reformu gaitu. Ar Aigaru Kalvīti tiekamies viņa atturīgi, bet labi iekārtotajā kabinetā, kurā pirmkārt uzmanība piesaista pie sienas piestiprinātais iespaidīgais okeāna zivs izbāzenis, kurš kā runā nozarei pietuvināti cilvēki mantots no uzņēmuma iepriekšējā vadītāja. Gan Kalvīša runa, gan izturēšanās liecina par to, ka bijušais valsts vadītājs savā jaunajā amatā ir iejuties un jūtas tajā pārliecinoši. Tiesa var nojaust, ka daži no pārmetumiem, kurus jaunajam Latvijas gāzes vadītājiem nācies uzklausīt, bijuši visai nogurdinoši. Jo Kalvītis dažus no sabiedrībā izskanējušajiem pārmetumiem nevairās komentēt arī ar skarbākiem izteicieniem.
No pirmkārt, es vienmēr esmu uzskatījis, personīgi esmu uzskatījis, ka reiz piecos gados ir jāmaina nedaudz nodarbošanās, lai varētu dzīvot tādu pilnvērtīgu uz attīstību vērstu dzīvi. Ja, un man tas ir līdz šim izdevies. Un arī, ja mēs tā paskatāmies, ja to var dalīt 5-6 gadu periodā, ja, un šis bija jauns, interesants izaicinājums, tāpēc es viņu pieņēmu priekš sevīm un jūtos ļoti, ļoti motivēts un ieinteresēts šo darbu darīt arī turpmāk.
Vai jūs nebiedējat ar salīdzinājumu, kas ir no dažiem arī politiķiem, manuprāt, un žurnālisti ir jautājuši, salīdzinājumu ar Vācijas situāciju? Pieļauju, ka jums šis jautājums noteikti nav nekāds patīkamais, bet tomēr ir izskanējuši šādi salīdzinājumi ar Šrēderu. Kā jūs tos vērtējat?
Redziet, es šādus visādus, tie vispār ir pirmkārtām ļoti nekorekti, otrām to var tik izdīt cilvēks, kam vienkārši vainu skauž, vai viņš vienkārši ir ar zemu intelekta līmeni, ja? Un trešām kārtām es strādāju Latvijas kompānijā, Latvijas gāzes tirgumu, es nestrādāju Krievijas gāzes tirgumu, un tā ir ļoti liela atšķirība. Un ja kādam gribās apsaukāties, tas varbūt ietilps viņa dzīves stilam.
Aigars Kalvītis neslēp, ka iepriekšējā politiskā darbība pilnīgi noteikti palīdz arī esošajā darbā. Tomēr viņa izteikumos sadzirdams uzņēmējiem raksturīgs domu gājiens un vēlme ieturēt distanci no politikas. Šo iespaidu vēl vairāk pastiprina Kalvīša kritiskie izteikumi par šī brīža politiķiem.
Un, protams, varbūt, kad ņemot vērā man iepriekšējo pieredzi, man varbūt ir iespējams komunicēt labāk ar pašreizajiem politiķiem, kā bijušajiem politiķiem, lai viņiem mēģinātu šīs populistiskās vēsmas nedaudz piezemēt, lai cilvēki vairāk domā par reālu politiku, par to, kas mūs sagaida tirgu, kas mūs sagaida enerģētikas sektorā, kas mūs sagaida kādā dabas kataklizmā un tā tālāk. Ja. Tā kā tas varbūt varētu palīdzēt, jo, protams, šo lielāko daļu šo cilvēku es personīgi pazīstu. Bet jāsaka, ka šobrīd man ir sajūta, ka tomēr dominē vairāk populistiskas vēsmas, nevis reāla politika.
Savukārt, savus kā premjera pieņemtos lēmumus enerģētikas nozarē, Kalvītis uzskata par pamatotiem un uzsver, tos nenožēlo.
Savukārt, tiem cilvēkiem, kas pārmestu, kad jūsu paraksts ir varbūt zem daudziem enerģētikas sektora attīstības dokumentiem, manuprāt, jūs arī bijāt laikā, kad apstiprināja, teiksim, Latvenergo attīstības plānus, vai tas tā kā nebaidījāties no pārmetumiem šajā ziņā?
Es līdz šim brīdim uzskatu, ka visu, ko es esmu darījis šajā lietā, ir bijis pilnīgi pareizi. Es nevaru iedomāties, kā mēs savu enerģētiku Latvijā varētu nodrošināt, dedzinot kūdru vai zāģējot Latvijas un izpostot Latvijas mežu. Ja kādam liekas kaut kā savādāk, es gribu redzēt tos saimnes deputātus un tos politiķus, kas kaut vienu nedēļu mežā ar zāģi pastrādātu un pagatavotu malku, lai varētu kaut vai saražot 1% no tā apjoma, ko mēs varam izdarīt ar gāzes palīdzību. Tad lai viņi aiziet un to pierāda.
Ekspertu vērtējums par to, kādu lomu Latvijas gāzes akcionāri uzticējuši Aigaram Kalvītim, gan atšķiras. Daļa uzskata, ka Kalvītim uzticēts Latvijas gāzes sagatavot nu jau nenovēršamajai konkurencei un pārmaiņām enerģētikas tirgu. Savukārt citi uzskata, ka iespējams bijušajam premjeram dots uzdevums censties sargāt esošās monopola situācijas ērtības tik ilgi, cik vien iespējams. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.